subject. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Swahili kutoka studio 15 Mombasani. Hujambo popote pale ulipo, ukiwa unategea pale vijiweni ama uko barazani. Leo tunakuambia karibu sana hapa katika mpango mzima wa VOA Express. Kama kawaida, siku za Jumanne na Alhamis inakujia kutoka Mombasa. Karibu sana, naitwa Salma Mohamed.
Mimi ni Collins Liberty Adede. Hii ikiwa ni Jumanne ya tarehe 31 mwezi Agosti mwaka 2021. Siku ya mwisho mwezi Agosti, tunaukamilisha tuingie kwenye Septemba. Tuna mengi tumekuandalia kwenye kapu letu la Express hivi leo. Miongoni mwazo ni kwamba tutafuatilia kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Freeman Mbowe.
Na pia vile tutakuwa tukifuatilia kuangalia masuala ya mazingira, ikiwa tutajua programu hiyo ambayo inahusiana na masuala ya utumizi wa mafuta ambayo yanatumika kwenye magari ulimwenguni.
Usikae mbali, kabla tuanze, kuna mengi mazuri. Kuna kitengo cha barazani, tunakuhusisha wewe, kuna burudani, na pia kuna kufuatilia yanayozidi kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii. Lakini kwanza, kabla tufike huko, wacha tuanze kukupakulia moja kwa moja yale tumekuandalia. Tuanzie na hapa ambapo kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe, imesikilizwa tena leo kwenye mahakama kuu, kitengo cha uhujumu uchumi. Lakini upande wa utetezi umeweka pingamizi la awali juu ya kesi hiyo. Kumekuwepo ulinzi mkali, ambapo wanahabari pamoja na wawakilishi wa balozi za Marekani na Uingereza walizuiwa kuingia kusikiliza kesi hiyo. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano, itikadi, uenezi na mambo ya nje wa Chadema, John Mrema, na kwanza kutaka kujua juu ya pingamizi hilo.
Mawakili wa upande wa utetezi wakaweka pingamizi kwamba mahakama kuu divisheni ya uhujumu uchumi haina mamlaka ya kusikiliza kesi ya namna hiyo, na hasa aina ya mashtaka ya ugaidi, kwa sababu sheria imeweka very clear kwamba ni mashtaka gani yanaweza yakasikilizwa kwenye mahakama hii ya uhujumu uchumi. Mashtaka ya ugaidi hayako chini yake, na wametumia sheria ya ugaidi kifungu cha 11 na cha 35 ambacho kimeeleza bayana kwamba mashtaka ya aina hiyo yatafunguliwa katika mahakama kuu. Wakafanya rejea ya kesi iliyokwisha majuzi hapa ya wale mashehe wa Msho wa Zanzibar, Farini na wenzake. Kwa jaji Luvanda, baada ya kusikiliza mabishano hayo ya kisheria iliyochukua takriban saa tatu, ameahirisha kesi mpaka kesho saa tatu asubuhi atakapotolewa uamuzi kuhusu pingamizi hilo.
Na pengine, John Mrema, labda tu turudishe kidogo sababu ya mashtaka ya kumpeleka Freeman Mbowe kwenye mahakama hii. Ni nini hasa ya uhujumu uchumi alichofanya?
Sheria ilibadilishwa ya uhujumu uchumi mwaka 2016, ikataja makosa ya ugaidi ni makosa yanayoangukia uhujumu uchumi. Lakini wakati serikali inafanya, bunge linatunga hiyo sheria, serikali haikupeleka marekebisho ya sheria ya ugaidi. Sheria ya ugaidi ya mwaka 2002, kifungu cha 11 na kifungu cha 35 kimeweka bayana kwamba makosa ya ugaidi yatasikilizwa na mahakama kuu. Wao jamhuri wanasema sheria ilibadilishwa mwaka 2016, lakini wakati jamhuri hiyo haikurekebisha sheria ya ugaidi. Na kwa mujibu wa tafsiri ya sheria ni kwamba inapotokea sheria mahususi inapingana na sheria ya jumla, basi ile sheria mahususi ndio ambayo inasimama. Kwa hiyo hoja ya mawakili wetu kwamba sheria mahususi sasa isimame, na mahakama hii wameomba vitu vitatu. Kwanza wameomba mahakama hii, kwa sababu haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi, basi waachie huru. Pili, wakaomba kwamba wataomba pia gharama kwa washtakiwa wote. Na tatu, wakaiomba mahakama kwamba kama kesi itaendelea, basi iende kwenye mahakama ambayo ina mamlaka kwa mujibu wa hiyo sheria ya ugaidi.
Na kesi yenye mamlaka ni ipi?
Ni mahakama kuu, sio kitengo cha mahakama kuu, kwa sababu kitengo cha mahakama kuu kinaundwa kwa ajili ya majukumu mahususi. Sasa hii divisheni ya uhujumu uchumi iliundwa mahususi kwa ajili ya uhujumu uchumi, na haikuundwa kwa ajili ya kesi zote, ndio maana hoja ya mawakili wetu mahakamani leo.
Ni mkurugenzi wa mawasiliano, itikadi, uenezi na mambo ya nje wa chama hicho John Mrema akizungumza na VOA Express. Na kwingineko ni kwamba programu ya mazingira katika shirika la Umoja wa Mataifa imefanya sherehe kuadhimisha kumalizika kwa matumizi ya risasi inayotiwa kwenye mafuta yanayotumika kwenye magari ulimwenguni. Kutokana na mafanikio hayo, kampuni moja mjini Nairobi ambako ni makao makuu ya UNEP inafanya kazi kwa hatua inayofuata kubadilisha mabasi na magari mengine kutumia umeme. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Leni Ruvaga wa Nairobi.
Mhandisi Lucy Mugala na mwenzake Esther Wairimu wanafanya marekebisho katika basi la usafiri wa umma kwa kutumia betri za lithium. Wawili hao wanafanya kazi Opibus, kampuni inayomilikiwa na watu binafsi ambayo ina miaka 4 ambapo inabadilisha magari na yale ya usafiri wa umma kutumia umeme. Mugala anasema kubadilisha basi hupunguza athari za uzalishaji wa hewa chafu unaohusishwa na ongezeko la joto duniani.
A lot has been done currently in terms of mitigating the effect of greenhouse gases in Kenya, but very little is being done.
Mengi yamefanywa kwa sasa katika misingi ya kupunguza athari za gesi chafu nchini Kenya, lakini machache sana yamefanyika katika sekta ya magari ya umeme, na hilo ni pengo tunalojaribu kuliziba huko Opibus. Tunaangalia kuongeza matokeo kwa kulenga sekta kubwa zaidi ambayo ni sekta ya usafiri wa umma, na kwa hili tutaweza kuchukua hatua kwa hatua ili kuweza kufanikisha carbon ya chini ambayo ni bora kiuchumi nchini Kenya na Afrika kwa ujumla.
Douglas Agwata amekuwa kwenye sekta ya usafiri wa umma kwa miaka 15. Kwa wastani Agwata hutumia karibu dola 80 kwa mafuta kila siku, gharama ambayo angependa kuona ikishuka. Hata hivyo, Agwata anasema madereva kama yeye wanaweza kupata changamoto kuzoea magari ya umeme.
Kujenji iko na gharama sababu kuna wenye mahali kwingine hakuna station yenye watakuwa wanachachiwa kwa sababu kozi mtu anaenda kutafuta na inako. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana.
Joshua Anampiu ni meneja anayehusika na masuala ya mkakati na mipango katika National Environment Trust Fund, shirika la serikali ambalo linakusanya fedha kwa ajili ya usimamizi endelevu wa mazingira nchini Kenya. Anampiu anasema kuelekea nishati safi kuna hitaji uwekezaji kutoka serikalini, lakini anasema uwekezaji huo utafaa. Kwa Mugala na mabingwa wengine wa nishati safi, changamoto itakuwa kupunguza gharama za kwenda kwenye matumizi ya umeme na kushawishi watumiaji kuhamia kwenye nishati. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Asante sana kwa taarifa hiyo Mkamiti. Ni hatua nzuri sana ambapo mazingira yanaendelea kutakata tukiendelea kupunguza machafuzi yanayoendelea. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama pia unaweza kuingia kwenye www.voaswahili.com. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwa redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tuungane naye BMJ Muridhi kutupasha habari za dunia.
Milio ya risasi ya sherehe imesikika kote Kabul nchini Afghanistan leo Jumanne, wakati wapiganaji wa Taliban walipodhibiti uwanja wa ndege wa Kabul kabla ya alfajiri, kufuatia kuondolewa kwa wanajeshi wa mwisho wa Marekani kuashiria kumalizika kwa vita vya miaka 20 ambavyo viliwaacha wanamgambo wa Kiislamu wakiwa na nguvu kuliko ilivyokuwa mnamo mwaka wa 2001. Picha za video zilizosambazwa na Taliban zimeonyesha wapiganaji wakiingia kwenye uwanja huo wa ndege baada ya wanajeshi wa mwisho wa Marekani kuondoka kwa ndege ya C-17 dakika moja kabla ya usiku wa manane, katika kile kinachotajwa na baadhi ya wachambuzi kama kisa cha aibu kwa Washington na washirika wake wa NATO. Ni siku ya kihistoria, ni wakati wa kihistoria, msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid aliambia mkutano na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani. Aliendelea kusema kwamba tunajivunia nyakati hizi, kwamba tulikomboa nchi yetu kutoka kwa nchi zenye nguvu kubwa. Picha kutoka Pentagon ilionyesha mwanajeshi wa mwisho wa Marekani akiingia kwenye ndege hiyo ya mwisho ya uokoaji kutoka Kabul. Vita hivyo nchini Afghanistan ndivyo vya muda mrefu zaidi kwa Marekani, vikiharimu takriban dola trilioni 2 na vilimalizika kwa wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu kudhibiti eneo zaidi kuliko wakati wa utawala wao uliopita. Zaidi ya watu 1,123 wameondoka nchini humo kwa kuhofia utawala wa Taliban. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo Jumanne mjini Brussels katika kujadili hali ilivyo nchini Afghanistan, usalama na athari za uhamiaji barani Ulaya. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba umoja huo utachukua hatua mbalimbali, zikiwa ni pamoja na kuweka ulinzi mkali kwenye mipaka yake na vilevile kuwapa hifadhi watu walio katika hatari nchini Afghanistan, pamoja pia na kutoa misaada kwa nchi jirani za nchi ya Afghanistan na mashirika mengine ya kimataifa. Misaada ya umoja huo inatarajiwa kuwashawishi wa Afghani kutofanya safari za hatari kujaribu kuingia Ulaya. Mkutano huo wa leo Jumanne hali kadhalika unatoa mwelekeo zaidi wa jinsi nchi 27 wanachama wa umoja huo wa Ulaya zinavyokusudia kufikia malengo yao. Jumuiya ya Afrika AU inapanga kupokea dozi zaidi ya milioni 10 za chanjo ya COVID-19. Umoja wa Afrika unatarajia kupokea dozi hizo zaidi ya milioni 10 za chanjo ya AstraZeneca pamoja na zile za kampuni ya Pfizer za COVID-19 kutoka Ufaransa ndani ya kipindi cha miezi mitatu ijayo, kufuatia makubaliano mapya kati ya jumuiya hiyo na Ufaransa. Taarifa iliyotolewa na afisi ya Rais Emmanuel Macron imesema chanjo hizo zitatolewa na kusambazwa kwa kuzingatia mpango wa Umoja wa Afrika wa upokeaji wa chanjo uitwao EVAT na ule wa COVAX, taarifa hiyo imeongeza.
Sana msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, na baada ya kibao hicho kifupi natumai kimekuongoa ongoa na sasa uko tayari tuendelee na safari, tuelekee katika kitengo chetu cha barazani.
Naam, barazani kama kawaida tumeshatuma swali letu pale katika kurasa yetu, tembelea VOA Swahili page ndani ya FB, utatupata pale na tunapokea jumbe zenu. Swali linakwenda hivi: ni mwanamuziki yupi wa Afrika Mashariki na Kati umpendaye zaidi?
Hapa ndio utagundua sasa watu. Watu wamechangamka.
Nakwambia.
Nashukuru sana kwa wale wameweza kutuma ujumbe wao na nambari zao za simu. Wanasema tuwahusishe katika mjadala.
Tuende kwake Steven Puruku, huyu yuko kule maeneo ya Nairobi. Tumsikize anasemaje.
Mimi napenda muziki ya Diamond. Diamond huwa na nyimbo zake tamu nzuri nzuri zenye mistari.
Ni kitu gani kingine ambacho kinakufurahisha ndio ukamchagua mwanamuziki huyo?
Kwa kweli Diamond ana hekima zake katika nyimbo na katika utunzi wa nyimbo. Hiyo pia imefurahisha kwake sababu pia yeye yani ako creative.
Tukushukuru sana, naona unasafiri, unaweza kumwambia hata dereva kaucheza muziki wa Diamond kidogo, sio?
Haya, asante sana Steven.
Sasa tukiachana na Steve, tunampata Mumbere vya Kusumeko. Ndio, anasema yuko Kagheri mashariki mwa DRC. Unasema unapenda sana Koffi Olomide na Werrason na Fally Ipupa. Karibu tuambie kwa nini.
Mimi napenda hao wanamuziki kwani wanapiga muziki mzuri sana. Tena umenielimisha sana mimi kama mtoto.
Wewe kama mtoto imekuelimisha vipi yani? Unamaanisha nini?
Kwangu mimi na mimi nimeja kuwa mwanamuziki sababu ya hizo nyimbo zao za Bakina Faliba kina Werrason.
Unasema umeshatoa vibao. Hebu tuambie umetoa vibao gani?
Nimeshatoa vibao 10.
Kwa hivyo tunaongea na msanii, sio?
Ndio hapo mko na mnaongea na mwanamuziki wa DRC.
Hebu tumepata mwanamuziki, hii ni heri kubwa. Poromosha mistari kidogo katika nyimbo zako.
Okay, muziki wa kwanza unaitwa Mama, wa pili ni Mateso ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya nne uchaguzi, ya tano inasema uaminifu katika maisha.
Tuimbie moja tusikie kidogo.
Uchaguzi uliopita tulichagua kama manyama, wamezimba au na familia zao, hawatujali sisi wa raia, sisi raia.
Haya, tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Okay.
Tumeuliza swali, watu wanapenda wanamuziki gani, kumbe tuna mwanamuziki mwenyewe kaja studioni. Na mimi naona kama huyu muziki wake ni ule wa ku rap, si ndio? Unaona jinsi alivyokuwa anazungumzia masuala ya uchaguzi.
Haya, tuangalie na wale pia waliweka ujumbe wao, japo hatujapata fursa ya kuzungumza na wao, lakini
haya basi, napokea ujumbe wake wa kwanza kutoka kwake Musa Mrimi, huyu kutoka Tanzania. Anasema msanii wangu nimpendaye ni Lucky Dube, nyimbo zake zote hazinichoshi masikioni mwangu.
Ochieng George kutoka Kenya, mimi ni mpenzi wa mziki wa kiasili kama vile rumba. Huku kwetu nampenda Prince Inda na pia wasanii kutoka Kongo wanatesa sana kwa rumba.
Mmoja anajiita Sugusi Jahi kutoka RDC Goma, asema mimi nawapenda Jose Chameleone na Papa Sidi, wote ni raia wa Uganda.
Mimi nampata Celestine Birindwa, anasema achana na mambo ya number one. Mimi nakufa na Mboso kwa sababu zake nyingi kwangu. Haya, huyo
anapenda mambo ya mapenzi naonekana huyo. Haya basi, na basi tumeulizia masuala ya muziki hapo, bila shaka kama kawa tunaingia katika burudani.
Kabla wewe unao unampenda nani?
Mimi. Wana unanipa swali gumu, na manake hapa sitaki kuonekana kama namshabikia mtu alafu isemekane kila siku namweka nyimbo zake. Hivyo nitakuambia nje ya pazia kule.
Sawa sawa, msikilizaji, bila shaka ni wakati wa burudani na Tuesday haikamiliki. Burudani inakuwa ni mmojawapo ya viambatanishi vya VOA Express. Tupate kitu hiki cha Otile Brown, Samantha.
Mimi na mama yako
sana huyo, nakwambia kijana wa Mombasa huyo na mambo yake hayo ya utanashati katika swala la muziki.
Kijana ambaye ametokea Mombasa na anaendelea kukata nyavu sasa hivi nchini Kenya ni miongoni mwa wasanii ambao wanatafutwa sana katika mitandao ya kijamii. Na hivi karibuni amezua gumzo wafuasi wa mwenzake kutoka Tanzania Diamond na wale wake wa Kenya wakizozana, wakichanganua na kushangaa. Ni kama Diamond aliiga mfumo wa wimbo wake aliyomshirikisha Jovial, Such Kind of Love, katika kibao chake cha Diamond kipya kile Naanzaje. Ukisikia midundo hiyo ni kama inafanana. Nafikiri umefuatilia tawe pia.
Ah, bila shaka Naanzaje. Maana kendo siasa za muziki hizo ukiendelea kudokoa dokoa mambo hayo katika sanaa hiyo ya muziki, sisi hapa tunakujuza masuala yanayokera, ambapo hii leo katika kero langu Naima Tahir, kijana anayejishughulisha na masuala ya kijamii Mombasa, akerwa na hatua ya wanaotupa vyakula badala ya kusaidia wasiojiweza katika jamii, hasa wakati huu wa janga la corona.
Kero langu ni pale napoamka asubuhi nikitembea mitaani na kuona yani katika mapipa ya taka kwa chakula kimetupwa, na ni chakula ambacho angepewa mtu au kingehifadhiwa vizuri kingeweza yani kumfaa mtu. Katika hiki kipindi cha corona tumeona watu wengi wameweza kukosa kazi, kukosa ajira, kukosa kipato, na pia kuna familia ambazo zinalala yani wakiwa na mlo mmoja, wakipata mlo mmoja, na kuna wengine wakilala pasi na kupata chochote. Sasa tungetumia hii fursa katika hizi nyakati ngumu kuweza yani kusaidiana, kwa sababu ni vibaya zaidi sisi ambao tuna uwezo na hatuwezi kusaidia wenzetu, sisi ambao tuna uwezo tumeshindwa kufanya yani usawa na uwazi katika chakula. Manake usawa ni pale mwenzako unapomuona yani hana chakula basi uweze kumsaidia, na katika pia kufanya uwazi ni kuwa tuweze kupika kile chakula cha kiwango ambacho sisi tuweza kukimaliza au tuweza kukitumia. Na mfano mzuri ni yule mama ambaye habari yake iliweza kuenea katika mitandao kuwa akichemsha mawe kwa ajili ya kuwapatia watoto wake tamaa ili waone kuwa yeye anaweza kupika chakula kile. So tufanye bidii sisi kama wakazi na tuweze yani kusaidiana, kwa sababu hiki kipindi ni kigumu sana na kila mmoja wetu ameathirika kwa hivi na vingine. So ningeomba au ningependelea kuona tunaweza kupika vyakula kiustaarabu, na pili pia tuweze yani kusaidia wenzetu, na tatu basi pia hiki chakula tuweze kukihifadhi ili kifae siku ya pili.
Asante sana kwa kitengo hicho cha kero langu. Umemuitaje vile?
Naima Tahir.
Haya. Sina mengi mimi kuongezea pale, utasikia lahaja hiyo, sio? Sasa kila express hatuwezi kabilisha bila kuangalia nini kinanong'onwa katika mitandao hiyo, kwa sababu kama haijanong'onwa huko basi hakijafanyika. Jamaa la kujaa kama pishi la mchele, Sunday Shomari, uwanja ni wako.
Moja kwa moja basi nikiangalia na ujiri kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Moja kwa moja naanzia na nchini Tanzania, ni habari ya wabunge wawili ambao wamechukuliwa hatua ya kupewa adhabu na bunge la Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo. Kisa na maana, unasema kwamba bunge hawa wamefanya vitendo ambavyo havifanani na nafasi walionazo katika bunge la nchi hiyo, ambapo mwenyekiti wa kamati ya bunge Emmanuel Makasaka ameeleza bunge hilo kwamba wabunge hawa wawili walionyesha vitendo vya kutojutia kauli zao, na pia wameonyesha kwamba ni wajeuri, na pia wameonyesha kwamba hawajutii yale ambao wameyasema. Ni kwa sababu gani? Basi kisa na maana kwamba bunge mmojawapo, Askofu Gwajima, amepewa adhabu ya kuchunguzwa na vyombo vingine, na kesho daiwa ni kwamba yeye amekuwa akifanya uchochezi na upotoshaji, amekuwa akipinga sana kuhusu chanjo za corona. Hali kadhalika mbunge mwingine Jerry Slaa pia naye amesimamishwa kuhudhuria mikutano miwili ya bunge mfululizo, akisema kwamba ameongea kauli za uongo, na hii ni moja akizungumza kwamba wabunge hawatozwi kodi kwenye mishahara yao. Kwa hiyo pia wameshauri azuio kwenye wakilishi wa bunge la Afrika PAP. Kwa hiyo bunge hawa wawili watakosa vikao viwili mfululizo vya bunge, na wametaka zaidi kwamba mbunge Askofu Joseph Gwajima achunguzwe na chama chake au chama cha CCM ambacho anatoka, kutokana na kauli zake hizo na kutokuonyesha kuheshimu bunge. Hilo linatanda kweli kweli huko upande wa Tanzania. Upande mwingine wa Marekani, picha mbalimbali za madhila yalitokea huko Louisiana baada ya kimbunga Ida kupiga. Kinachofanyika sasa ni usafishaji, lakini mambo mengi yametokea kule, watu wako na shida kweli kweli. Majengo yamechomoka, mapaa yamerushwa, alimradi hali imekuwa ni ngumu sana kwa upande wa kazi wa jimbo la kule Louisiana. Kwingineko, kampuni ya kuuza muziki mtandaoni Shazam ya hapa Marekani imempongeza star muziki kutoka Nigeria Wizkid kwa ngoma yake Essence. Hii ngoma imeongoza kutafutwa kwenye mtandao hapa Marekani, na hivyo basi kupitia mtandao huo wamempongeza. Kwingineko kule Afghanistan, picha wanajeshi wa Marekani wakiondoka, picha moja imesambaa sana kwa mitandao hii leo ya mwanajeshi kanali wa jeshi la Marekani akiwa ndio hivyo mtu wa mwisho kabisa kuondoka kwenye uwanja wa ndege wa Hamid Karzai kule Kabul, ikiashiria kwamba mwisho wa vita vya miaka 20 kule Afghanistan. Basi hayo ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Ni wewe kwenu Mombasa Studios.
Haya, akitoka mwenyewe huyo mambo yake haya kujaja katika yavumayo mitandaoni. Pia bila shaka tunakwenda katika swali la leo. Hii leo tunakuuliza hivi, je, kutokana na changamoto za ukusanyaji taarifa, unadhani kuna idadi halisi ya wagonjwa wa COVID-19 katika eneo lako?
Wacha mimi nianze naye Amiebo Ruhindu Kira wa Butembo DRC, tarafa ya Fizi, anasema hapa hatujaona dalili za mgonjwa wa corona. Watu hawashiki masharti ya wahudumu wa afya. Ningewaomba kuvaa barakoa. Nampata hapa Upole Lwa Mungu wa Kongo. Mimi bado niko Kongo huko. Anasema ndio COVID-19 iko, ila watu wengi hupuuza. Ninaendelea kuwashauri watu kujikinga na virusi hivyo.
Navuka hadi nchini Tanzania kule maeneo ya Dodoma, nampata Emmanuel Charles MC Masai, asema sina jibu sahihi, labda mamlaka husika watakuwa na majibu sahihi.
Tamimi nimepanda na niko huko huko Tanzania, nampata Vincent Kaji anasema kijana mpole kutoka mtaa wa Majengo Kahama. Hapana, sio kweli hata kidogo.
Hosea Kangimba wa Bukoba Tanzania anasema binafsi naona hilo ni jukumu la wizara inayohusika na masuala ya afya.
Wacha mimi nirudi kule kwa Rais Felix Tshisekedi, nampata Joseph Kataya Abubakar anasema idadi inayotolewa sio sahihi hata kidogo.
Na malizia na ujumbe wake Pius Dankala akisema kwamba COVID-19 yageuzwa ajenda za kisiasa.
Haya,
umeyapata hayo.
Lakini mitaani watu wanaugua na kupona. Unajua, nafikiria Waafrika wako tuna kinga nzuri katika mwili, ndio maana hatujaona matukio ya watu kufa kwa idadi kubwa.
Na wanasema jambo ni namna unavyolichukulia.
Haya, hatuna la ziada ila kukunja jamvi la VOA Express Jumanne ya leo. Tunawashukuru sana Khadija Riami, Aida Isa pamoja na Josephat Kioko. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami nasalia kwa Salma Mohamed.